habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa fiidnimo arbacaa bisha juulaay, waa 29 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirbaan efemyada geeska afrika, magaalooyinka ku yaala qaarkood, taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com ee internetka aanu ku leenahay. idaacadda waxaa si wada jirida ku daadihinaya xaashi ibraahin aadan xaashcuud iyo anigoo ah maxamed cumaan xasan.
arrintaasi waa arrin weli wadatashi ku jirta. dhimman dadka soomaalida iyo maamulada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dhan ay ka tashanayaan, laakiin marna meel looga hadlay kursiimaha la aado ama kursiimaha la aadaya ma jirto. intii laga leexan karo, laga maarmi karo in aan annagu waa kurursadaynaa aan dhahno maya. fursadaaba noo furanba dadka mar kalena doorta inaan intaan u bandhigna ra'yigeenana doorta aan dhahnae sabab aan muxuu ahay waa kurursisanayna aan u dhahno ma jirto.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi uu siiyey idaacadda v o a kaga hadlay in aan muddo kordhiisa dhici doonin, iyo shirweynaha higsiga sanadka 2016 oo maanta ka furmay magaalada muqdisho. goordhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. waxaa ka mid a sidee ayaa jaamacadaha soomaaliya ay ku heli karaan aqoonsi caalami ah.
waxaan ilaa iyo hadda jirin hay-ad qaanuuni ah oo sida dalalka lagu yaqaano ama higher education commission ha ahaato ama waxaan loo yaqaano accreditation agency ha ahaato oo waxbarashadii dalka fiirisa inay jaamacad walba ama machad walba uu fuliyey waxyaabihii aasaasiga ahaa.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalena waa ay ku dhaawacantay dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaanka Ceelbashaqle oo ka tirsan degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalkan oo bilowday aroornimadii hore ee saakay ayaa waxa uu u dhexeeya laba beelood oo walaalo ah oo halkaasi wada dega, kuwaasoo isku haysta dhul daaqsimeed deegaankaasi ku yaala oo ay qolo waliba dhinaceeda ay sheeganayso inay iyadu leedahay. waa markii afraad ee uu dib u soo laabto dagaalkan muddo 7 gudihiisa, waxaana wararka qaarkood ay tirada dhimashada ee labada dhinac ay gaarsiinayaan 30 ruux, sida ay xaqiijinayaan waxgaradka deegaankaasi ku dhaqan oo ay v o edu khadka taleefanka kula xiriirtay.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdirasaaq Muuse Buux oo 30 jir ahaa oo ka soo jeeda magaalada Boorame ee gobolka Awdal uu ahaa ninkii fuliyey qarxii ismidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu weeraray 26-kii bishan hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen 18 qof, 15 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sharaxay qaabka uu u dhacay iyo heybta qofka la tuunsan yahay inuu weerarkaasi fuliyey. sida lagu sheegay qoraalka qaraxa oo ismidaamin ahaa, waxaa loo adeegsaday gaari nooca xamuulka ah oo loo yaqaano Nissan UD oo laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, kaasoo sida war-saxaafadeedku uu sheegayo ku dhex dhuuntay dad qaxooti ah oo laga rarayay agaarka hoteelka, wuxuuna dusha soo saartay joodariyaal iyo alaab guri. war-saxaafadeedka ayaa ku sheegay qofkii weerarka fuliyey Cabdirasaaq Muuse Buux inaa Shuguri Faarax 30 jir aha, reer Buurama ah, ku dhashay magaalada Tripoli dalka Liibiya, wuxuuna ku noolaa magaalada Bon dalka Jarmalka. Cabdirasaaq wuxuu soo maray dalka Masar markii uu dalka dib ugu soo noqonayay sanadkii 2012. Cabdirasaaq wuxuu ku soo biiray ururka Al-Shabaab 2013 iyadoo dad qurba jooga ay ku soo tashkiiliyeen, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka dowladda inuu halka usoo noqdo.
hoggaanka ururka Daalibaan ayaa beeniyey inuu dhintay hoggaamiyaha ururka Daalibaan ee dalka Afghanistan Mulla Cumar xilli la filayo in kulan wadahadal nabadeed uu dalkaasi uu ku dhex maro dowladda Afghanistan iyo ururka Daalibaan. afhayeenka ururka Daalibaan ayaa v o a u sheegay in hoggaamiye Mulla Cumar uu nool yahay, kuna tilmaamay wararka sheegaya inuu dhintay kuwo sal iyo baaratoon aan lahayn. saraakiil ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameynayaan geerida hoggaamiye Mulla Umar kadib markii warbaahinta gudaha ay qortay in uu geeriyooday hoggaamiye Mulla Umar maaha markii uu horeeyay warbaahinta gudaha ee dalka Afghanistan ay qortay in uu geeriyooday hoggaamiyaha ururka Taliban sanadihii la soo dhaafay balse uu markii dambe Mulla Umar soo saaray bayaano uu ku muujinayo in uu nool yahay
Diyuuradaha dagaalkii Turkiga ayaa duqeeyay saldhigyo ay mintidiinta Kurdiyiintu ku leeyihiin Waqooyiga Iraq maanta Arbaca saacad kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu sheegay inuusan suuragal ahayn si wadista dadaalkii nabadeed ee ay dawladda kula jirtay falaagada Kurdiyiinta Diyuuradaha Ankara ayaa beegsaday saldhigyo iyo dhufeysyo ku yaala ilaa iyo 6 goobood oo ku yaala Waqooyiga dalka Iraq Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed Davud Oglu ayaa weerarkan ku tilmaamay kii ugu xoognaatan iyo markii uu Turkigu bilaabay weerarada cirka ee ka dhanka ah dagaalyahanada Daacish ee Syria iyo maleeshiyada xisbiga falaagada ee PKK ee fariisimaha ku leh waqooyiga dalka Iraq Isbaysiga NATO ayaa isna sheegay in Turkiga oo xubinka ah ay ku taageerayaan dagaalka ay kula jirto argagixisada Turkiga ayaa weerarkan ku tilmaamay mid ka dhana argagixiso halis ku ah dalka gobolka iyo guud ahaan dunida laakiin xukuumadda Iraq ayaa weeraradan cambaareysay kuna tilmaantay kuwa ku xad gudbaya qaranimada iyo madaxbanaanida waddankaasi Iraq
magalada muqdisho waxa maanta ka furmay shir heer sare ah oo ay leeyihiin dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ku saabsan hiigsiga 2016ka shirkan waxa furay madaxweynaha Soomaaliya mas'uuliyiinta dawladdu waxay sheegeen in uu muhiimad xambaarsan yahay waxaana sidoo kale shirkan uu imaanayaa maalin kadib markii dawladda ay ku dhawaaqday inaanay waddanka ka dhici doonin doorasho hal qof hal cod ah Intii uu socday shirka maanta ayaa Seenab Abuukar ay wareysi la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ugu horreyntii weydiisay inuu faahfaahiyo ujeedada shirka.
Bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa maasantahay Seenab shirkan sida caadiga ahayday waa shir la xiriira New Deal-ki sanadkii 2013 waxay ahayd markii New Deal-ka la sameeyay sanadkii 2014 waa tii Copenhagen aan tagnay oo aan ku qabannay sanadkan 2015 halkan xamar ah lagu qabtay marka shirka sida isdaba joog oo high level partnership af qaraad ugu yiraahdo waaye laba structure uu leeyahay mid la yiraahdo SDRF iyo mid la HLBF kan waa kii ugu sareeyay oo HLBF ka ahay oo ministerial ka ahay oo dadkii new deal ka commit gareeyay lacagaha ballan qaaday Soomaaliya garab istaagay ayaa isugu yimaado ku wada tashado wixii la soo dhaafay sanadihii soo dhaafnay wixii la qabtay ee waa la qiimeeyaa sanadaha soo socda waxa la qabanayaana waa laga sii hadlaa marka shirku shirkaas uu ahaa waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya lagu qabto
mudane madaxweyne waxaa muuqatay in shirka ay ka maqnaayeen maamul goboleedyada qaarkood maxay shirka kaga maqnaayeen haddii aad noo sheegtid
marar badan de waa un dabcan Somaliland anaga horta de martiqaadku waa u wada fidinay Somaliland aan u fidinay Puntland Jubaland Koonfur Galbeed Soomaaliya galmudug dhamaan waa u fidinay Jubaland iyo Puntland ma ayan imaanin dabcan waa isku daynay intii suurtagal ahayday in aan in ay ka soo qayb galaan waad xusuusataa muxuu ahaay prime ministerka waa tagay wuxuu tagay meesha la yiraahdo Puntland wuxuu tagay meesha la yiraahdo Jubaland aniga waa tan maalintii uu wuxuu tagay Kismaayo Jubaland tagay oo abi ku soo bariyay baarlamaanka Jubaland iyo xukuumadda Jubaland iyo madaxweynaha iyo dhamaan waa soo kulanay sidoo kale prime ministerka markuu Puntland tagay intoo kale arimahan iyo arimihii aan uga wada hadalnay dabcan de anagu intii dadaal oo dadaali karnay oo waxyaaba ay qabaan ay jirtay oo ay ka cabanayeen dabcan oo dawladda federaalka wax la xiriiray waxan la xiriirinba waan dadaal intii aan sameyn karnay inaan ka qancino oo aan u sharaxno way jirtaa waanan fahamsanahay waxaan qirsanahay in badan oo kamid waxyaabahaas aan isla fahamnay laakiin haddana ma ayan dhicin inay yimaadaan de asbaabti ugu dambeysay ayaga aad u garanayo laakiin anaga waxaan rabnaa inay yimaadin aadan u jecleyn inay naga maqan yihiin waanu ka xunnahay haddana shirkan magu dhamaada dib ayaan haddana ugu noqon doonaa inaan haddana bal wixii dhiman oo jira aan sii dhammaystirno oo aan bal ka wada shaqeyno mustaqbalka Soomaaliya
marka ka maqnaanshahooda shirka saameyn intee la'eg buu yeelan karaa? Midda kalena ahmiyadda shirkan uu u leeyahay dowladda Soomaaliya?
Shirkan dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliya guud ahaanba ahmiyad weyn ayuu u leeyahay. Waa madasha Soomaalida iyo beesha caalamku ay ku wada hadlaan oo ay uga wada hadlaan dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya. Marka shirku sidiisaba muhiimaddaas uu leeyahay. Nimankan maamuladan muxuu ahaa Soomaaliya ka tirsan ee naga maqnaaday aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen. Soomaaliyay muhiim u yihiin dib u dhiska siyaasadda iyo dib u dhiska horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayay muhiim aad iyo aad u weyn u yihiin. Marka maqnaanshahooda dabcan waxbaa nagala maqan, inay naga maqan yihiin afkaartoodiyaa naga maqan, ra'yigoodiyaa naga maqan, aqbalaadoodiyaa naga maqan, wax badanaa muxuu ahaayay nagala maqan yihiin dabcan. Laakiin haddana wixii qabsoomay waan u geynaynaa. Intaad maqnaydeen waxaan ayaa noo qabsoomay ama waxaan ayaan ballan qaadna ama waxaan ayaa noo yimido information ama war ah ama wax dheef ah, waan ula noqonaynaa, waanan la wadaagaynaa, waanan rajaynayaa in ay nala qaataan oo aan wakiil ka noqon karno meelaha ay ka maqan yihiin.
Waxyaabaha khudbadaada furitaanka shirka ku jira waxaa ka mid ahaa oo soo hadal qaaday arrinta doorashada la filayay inay dalka ka dhacdo. Fikriyan waxa doorashada ka qabtay?
Dabcan dee annagu dalka inaan doorasho gaarsiino waxay ahayd waajibkiina loo doortay oo nala saaray. Duruufo adag dalka way ka jireen. Maanta anigana waa sheegay, horeyna waa loo sheegay, hay-adaha federaalkana waa isla garteen in hal qof iyo hal cod iyo maxaan ku yiraahdaa sanaadiiqdii codka oo dalka gees walba la geeyo aanay 2016 noo suurto gelinin. Waa la isla qiray, maantana horena waan u qirnay, haddana weli waan ku celinaynaa noo suurto geli mayso duruufaha dalka ka jira dhinac walba marka laga eego. Laakiin hadde meeshaas ugu dambeysa waa meesha dimuqraadiyeynta ugu dambeysa. Qof kastoo muwaadin ah oo xaq u leh inuu codeeyaahi inuu codeeyo oo loo ogolaado fursadaas la abuuro oo jawigaas iyo duruufahaas la abuuro, dimuqraadiyeynta meesha ugu dambeysa oo la gaari lahaa waay. Meeshaas ugu dambeysa iyo meesha aan maanta joognaahina waxaa u dhexeeya dhul weynaa u dhexeeya. Waxaan qabaa hal qof iyo hal cod ma suurto gelaysaan dhahnay, laakiin marna maynaan dhihin doorasho ma suurto gelayso. Doorashaduna waad ogtaa qaabaal badan iyo wejiyo badan iyo maxaanku moodhalo badan ay leedahay doorashadu. Marka annagu inkasta oo weli ay dood ka furan tahay oo wadatashi ka socda, qaabka ugu dambeeya ee maxaanku iraahdaa 2016 looga gudbaayo oo weli hal qaab oo la isku raacsan yahay oo kana la isku raacay laleeyahay aanay jirin, haddana qaab doorashada inay dalka ka dhacdo waa waxa aan dadaalka ku wadno oo aan ku dadaalo hayno. Waxaan rabnaa inaan ogaano oo dadka Soomaaliyeedna aan u sheegno, yacni dalkaani meeshii uu joogay inuu ka soo dhaqaaqay oo hore u maray waxaa daliil u noqonaysa sida aan 2016 uga gudubno. Haddii aan 2016 la imaan weyno wax cusub oo dadka Soomaalida ay ku qancaanay dhihi karaan alla ilaahay horumaraa jira, waxaan noqonaynaa, dee dadku waxay naga rajaynayeen dad la imaan waayaan noqonaynaa. Anaga dowladda federaalka Soomaaliya ma ku doodayno wax kasta, 100% waa noo saxan yihiin ama perfection waxa la yiraahdaan gaarnay, ma ku doodayno. Laakiin waxaan ku doodayna waxay tahay horumaraan sameynay meeshii aan markan imaanaynayna loogu dhiibay mas-uuliyaddii horey ayaan u wadnay oo wax badan oo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ayaan darka ku soo kordhinay. Waxyaabahaas marka si ay wax la muuqan karo la taaban karo u noqdaan dadka Soomaalidana ugu qancaan, waxay ku xiran tahay sida aan 2016 wax cusub iyo qaab cusuba awoodda dowladnimada dowladda dambe imaanaysa loogu wareejinayo, ayadoon buuqna dhicin, colaadina dhicin, waxna aanay isqabqabsanin, dalkana aanan carqalad kale iyo qalalaase aan u gelin inaan ka gudbinno waayo waajibkana saaran Ilaahay idinkiis waanan ku guuleysanaynaa. Daaliira
mudane madaxweyne, sida muuqata doorasho qof iyo cod ma dhacayso, haddaba dowladdaadu ma la dhihi karaa howlihii aad ballan qaadeen ee 2016 laguma guuleysan? Soo idinkuma yeelanaysaan eeda in doorashada qof iyo cod ay dalka ka qabsoomi weyso?
Maya, annaga higsiga 2016 waxaan ballan qaadnay waxaas aan ka hadlayay ahayd. Annagu ma ballan qaadin, meel ay ku qornayn ma jirin hal qof iyo hal cod iyo sanduuq codeedan aan mitir kasta oo Soomaaliya kamid ah dhigayna marna dadku uma inaan ballan qaadin laakiin waxaan u ballan qaadnaa dadka 2016 sidii anagu aan ku nimiday si ka haboon ama muxuu ahaay ka sahlan ama ka dhib yar ama ka magacyo maqaam fiican in maxaan ku raadaa aan ummada ku gudbisiino oo aan loo noqonin wixii 2011 soo maray oo kale waaye waajibkana saaran oo aan ka shaqeynayno dadaalkeedina aan ku jirno hay-adaha dastuuriga federaalka iyo maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeedna inay nala fahmaan oo nala qaataan mid aan rabno waa midaas la-aantood waxba ma meel mari karre.
Micnaha ma waxaad ula jeedaa in wax doorasho u eg ay dalka ka dhici doonto?
U eg ma dhahaye, waxaan dhihi lahay doorasho. Doorashada dee midda la tilmaamay oo hal qof iyo hal cod ah waxaan dhahnay ma suuruudo, laakiin wixii ka soo haray midda ugu fiican hal shay kama soo harin. Waxaa ka soo haray dhowr kaloo oo muxuu ay suurtagal ah. Midka ugu fiican oo baarlamaanka dambe uu ku imaan karo oo dowladda dambe ay ku imaan karto yaan qaadan doonaa markii laga doodo oo laisla qaata diyaa la yiraa.
Intuusan shirka furmin ka hor waxaad sheegteen in doorasho qof iyo cod aanay dalka ka qabsoomi karin, marka dad badan oo siyaasadaada naqdiyana waxay u arkaan mid aad ugu gogol xaaraysaan ee muddo kororsi inaad samaysaan, maxaa taa kaga jawaabaysaa?
Intaanan ka jawaabin laba waxyaabood aan saxo. Shalay wixii xukuumadda iyo baarlamaanku ay ku heshiiyeen waxay ahayd hal qof iyo hal cod ma dhici karo 2016, laakiin ma ayan ahayn doorasho ma dhici karto ma ahayn. Marka taasi ku waa sidaa waxaa soo hartay shirkan aan u fadhinana u gaar ma aha hiigsiga 2016, shirkan waa new deal kii uu cilaaqaad la leeyahay, hiigsiga cusub waxa la yiraahdo ayuu cilaaqaad la leeyahay oo dib u dhiskii horumarinta Soomaaliya looga hadlayay. Marka siyaasaduna qayb yar oo kamid unbay kamid ahayd, laakiin shirku badankiisu dib u dhiska siyaasadda looga hadlaa. Dib u dhiskana waxaa kamid ah dib u dhiska siyaasadda kamid ah, taas waxay ahayd caddeyn. Marka aan soo noqdo midda doorashada, muddo kororsi doorashada waxaa la yiri shalay lagu ballamay liyintaas maana, waxaa marka dhiman oo maalmaha soo socday bilaa soo socda laga wadaadi doona haddii hal qof iyo hal cod aanay suurtagal ahayn waa maxay waxa suurtagalka ah. Taasi maalmaha iyo usbuucyada bilaha soo socdo ayaa laga wada hadli doonaa. Wixii ay Soomaalidu ku heshiiso oo isla qaadato ayaana la dhaqan geli doonaa. Marka inaan kasii hor dhaca ma doonaayo. Taasi muxuu ahay waa qodob. Kororsiimada waxaa laga yaabaa in ay ka mid tahay waxyaabaha dadku ay ku doodayaan, ay leeyihiin wixii lama qaban karo, lama waxayn karo, laan kororsano. Laakiin ma aha keliya midda ayadoo kow. Aniga ka madaxweynaha ahaan mowqifkaygu waa cad yahay, horena waa u sheegay, haddana waa ku celinaa. Aniga dadka oo kursiimada u doodaya ka mid maahay. Kursiimada waxaan u arkaa in aanay habooneyn aan arkaa, laakiin haddana hay-adaha federaalka iyo xukuumadda waxa ay ka doodayaan qodobada ama khiyaaraadka optionska laga doodayahay waa ka mid ma haddii shaqadii la rabay la qaban waayo intaanoo shaqaa dhiman tahay waqti intaan, marka wax sheekadu way dhiman tahay waxaan. Laakiin aniga kursiimada dadka u dooda maahay, mowqifkana hore u caddaa. Waxaan qabaa in aan haysano fursad aan dalka uga gudbisi karno oo ugu gudbi karno qaab doorashooyin aan anigu qabaa. Laakiin dee waxaan rabaa Soomaaliya mushkiladeena noogu weynan haysata waxa waaye waxaan noo dejisnayn qaabkii iyo qawaaniintii iyo maxaan kore wixii oo dhan. Marka wax walba wada tashi ayay ka soo baxayaan. Arintaasi waa arin weli wada tashi ku jirta, dhiman dadka Soomaalida iyo maamulada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dhan ay ka tashanayaan. Laakiin marna meel looga hadlay kursiimaha la aado ama kursiimaha la aadaya ma jirto. Intii laga leexan karo laga maarmi karo in aan anagu waa kurursanayna aan dhahno maya. Fursadaaba noo furanba dadka mar kalena doorta inaan intaan u bandhigna ra'yigeenana doorta aan dhahna sabab aan muxuu ahay waa kurursisanayna aan u dhahno ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha v o a Seynab Abuukar.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qayb labaad oo ka mid ah wareysiga madaxweynaha aad ku dhageysan doontaan idaacadaheenna soo socda. Sidoo kale wareysiga oo dhammaystiran waxaad ka dhageysan kartaan bogga ama barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com. halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. dhowaan waxaa dalka koonfur afrika iyo bartamaha soomaaliya ka dhacay imtixaanaadka shahaadada dugsiga sare oo ay soo qaban qaabisay dowladda soomaaliya markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano. haddaba tallaabadaas iyo xaaladda waxbarashada ee dalka ayaa haruun macruuf uu ka wareystay rofeor xasan cabdi kaynaan oo ah khabiir ka tirsan xafiiska unesco ee geeska afrika u qaabilsan soomaaliya, doorna ka qaadanaya hagaajinta waxbarashada dalka, oo isagu nagu soo booqday stuudiyaha v o eda. qaybtii hore ee wareysiga oo aad galabta dhegaysateen ayuu kaga hadlay midaynta imtixaanaadka dugsiyada sare. qaybtii labaad ee wareysiga waxay u dhacday sidan, waxaana imtixaanaadkan ay qaabilsan yihiin dalka waa soomaaliya, koonfurta iyo bartamaha soomaaliya.
waa garta nidaam waxbarasho marka la leeyahay, maxaa aasaas waa qodobada loo baahan yahay? maxay tahay nidaam waxbarasho oo sugan oo marat sharci wadankooga dhaqan karo?
horta waa su-aal runtii waqti dheer u baahan, waayo dadku badanaa iskuullo unbay maqleen. laakiin xaqiiqda dhabta waxaa weeye, nidaamka waxbarasho ee adduunka maanta ka jira, kan ugu weyn oo loo yaqaano nidaamka reer galbeedka ah, wuxuu curtay qarnigii 16-aad. state jarmalka kamid oo brusia dormon la yidhaaho ayaa ugu horreysay dowlad samaysa waxbarasho public ah oo canshuur dadka laga qaada lagu hirgeliyo. dalalka yurub oo kalena tartiib tartiib ayuu uga baahayeen muddo ah. markii dambe ee gumaysigu ay wadamada dunida saddexaad gaar ahaan afrika yimaadeen, sidaasuu ugu yimid runtii. marka waa system aad iyo aad u ballaaran oo iskuna wada xiran, laga bilaabo ilaa iyo xanaanada caruurta ilaa iyo jaamacadda. yacni dadku badanaa marba meel bay eegaan, daaqad bay ka eegayaan. qaar waxay ka eegayaan dhinaca waxbarashada dadka waaweyn, qaar waxay ka eegayaan waxbarashada ibtidaa'iga iyo hoose sare, qaar waxay ka eegayaan jaamacadda, qaar waxay ka eegayaan xaggan dugsiyada farsamada gacanta. laakiin waa nidaam isku wada xiran wey, badanaana waa nidaam ku xiran waxaan loo yaqaana state systemka. state-ka laba siba uu imaanaya, qaar inuu toos u maamulo nidaamkii waxbarashada, laakiin taa waxaa ka muhiimsan oo dadku iloobayaan in dowladdu mar walba ay noqoto hay-adda toos u maamusha waxbarashada muhiim ma aha. inkastoo qaanuunka waddanka uu ku dhisan yahay constitutionally uu saameyn weyn ku yeelanayo, doorarka ugu waaweyn xukuumaduhu ay qaataan waxaa weeye inay dejiyaan sharci iyo siyaasad waxbarashada oo u ogolaanaya in hay-adaha private-ka ah iyo hay-adaha diiniga ah giddigood ay soo gelin karaan waxbarashada. laakiin lagama maarmaan tahay giddigood inay u hoggaansamaan yacni waxaan loo yaqaana minimum standards oo xagga yacni tayada aqoonta ka simaya dalka oo dhan. haddii taa heelkalka guud ee mid sharciyeed mid siyaasadeeda aanu jirin iyo mid qaanuuni ah, runtii waxbarasho wax lagu tilmaami karo way yara adkaanaysaa.
waa garta marka hadda hay-adihii waxbarashada way jiraan ama kuwa garaata ama dowladda, laakiin sharcigii waxbarashada waddanka kama jira ayaan dhihi karaa. maxaa marka wax lagu maamulaa?
haddaad eegto runtii 20-kii dhowrkii sane lasoo dhaafay dalka, waxaa ka jiray wax aan runtii dalalka soomaaliya lamid iyo meelo kaleba aan horey usoo marin. laakiin 2012-kii markii dowladda federaalka ee madaxweyne xasan sheekh oo madaxka yaa la sameeyey, runtii waxaa ku soo kordhay jawiga siyaasadeed ee soomaalida iyo gobolkaba wax 20-kii sane ee ku horreeyaan ka jirin, oo ahayd in dowladdii soomaaliyeed waxaan sovereignty loo yaqaano madax banaanida ay usoo noqotay. dadaadlo fara badan baa samaysmay in wasaaradihii intii la sameeyey nidaamyadii waxbarasho. marka maadaama dowladda ka hor ay sii jireen iskuullo tiro badan, yacni lama dhihi karo nidaam kuma dhisnayn, laakiin heykalka guud ee sharci ee dowladda ee waddankoo dhan sima wuu ka maqnaa. marka dadaalada faraha badan ee la sameeyey intaa waxaa ka mid ah runtii ilaa hadda waxaan u malaynayaa saddex xukuumadoodba isbedeshay, mid walbana tallaabo ayay sii qaadaysay, laakiin howl yar ma aanay ahayn in la dhiso. waxaanu ognahay inay isku dayeen wasaaradda waxbarashada 2013-kii inay sameeyaan sharci waxbarasho oo baarlamaanka la geeyey, kadib baarlamaanka markuu fiiriyo la geeyo kabinetka dowladda marka ay approve gareeyaan. laakiin go-aan ahaan runtii meesha u dambeysa ee uu taagan yahay hadda runtii xog saasa kama aan hayno laakiin dadaalka uu jiray
waa gartay in hay'adaha waxbarashada wadanka jira jaamacadaha oo kale jaamacadaha Soomaalida aqoonsi caalamiya ma haystaan si ku heli karaan data science
runtii waxa way sidaan hadaa u sheegnay yaani meel dowlad la aqoonsan yahay oo sharci ku dhisan aanay ka jirin way adag tahay nidaam waxbarasho oo adduunka laga aqoonsan yahay inuu ka hirgalo waayo nidaamyadii waxbarashada adduunyada way isku wada xiran yihiin waxa Soomaaliya ka jira waa dadaallo maxalli ah oo dadku runtii caawinaad fara badan oo dibadaha meelo dugan laga helay inay jirtay laakiin runtii caqabada u horweyna hortaagan waxa weeye in sida aanu ognahay hadda waxbarashadii sare waxa loo yaqaan waxbarashadii sare oo qaar farsamo qaar tababar macalimiin iyo qaar jaamacado iyo qaar machadyo isugu jira dalka aad bay ugu hirgaleen qaarkood 20 sano ay dhisan yihiin laakiin waxaan ilaa iyo hadda jirin hay'ad qaanuni ah oo sida dalalka lagu yaqaano ama Higher Education Commission ha ahaato ama waxaan loo yaqaan accreditation agency ha ahaato oo waxbarashadii dalka sida gaar ahaan tacliinta sare sidii minimum standardskeeda loogu sameyn lahaa oo hadday maxalli yihiin oo dalka ka abuurmaan iyo haddii jaamacado dalal kale ka yimid oo doonaya inay qayb iyaga ka mid ah ka furtaan Soomaaliya ay tahayba fiirisa inay jaamacad walba ama machad walba uu fuliyey waxyaabihii aasaasiga ahaa ee xagga qalabka xagga tayada waxbarashada xagga macalimiinta looga baahnaa si ay u shaqeyso fuliyey taa dadaaladeedu way jiraan weli way socdaan laakiin weli ma hana qaadin si fiican uma istaagin
kaasi waxa uu ahaa Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo ah qabiir ka tirsan xafiiska UNESCO ee Geeska Afrika u qaabilsan Soomaaliya doorna ka qaadanaya hagaajinta waxbarashada dalka oo isagu nagu soo booqday studiyaha VOA-da wuxuu waramayay wariyahayaga Haru Macruuf
dhegeystiyaal waxaan naga xusuusinaa in qaybta saddexaad ee wareysigan oo Professor Xasan uu kaga hadlayo xiriirka tayada luqadda Soomaaliya iyo saxaafadda ku maqli doontaan idaacadaha iyaga berito
Dimago way gumurxsadayo VOA.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. qaybta dambe idaacaddeenna ayaanu u gudbi doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin shirweynaha dhaqaalaha ama halabuurka dhaqaalaha ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi waraysi ku saabsan, iyo weliba xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo rawaal celisa.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalena waa ku dhaawacantay dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaanka ceel habashaqle oo ka tirsan degmada Warshiix ee gobolka Shabeellada Dhexe. dagaalkan oo bilowday aroornimadii hore ee saakay waxa uu u dhaxay laba beelood oo halkaasii wada degaa, kuwaas oo isku haysta dhul daaqsimeed deegaankaasi ku yaala oo qolo waliba ay dhinaceeda sheeganaysina iyadu leedahay. waa markii afraad ee uu dib u soo laabto dagaalkan muddo toddobaad gudihiisa, waxaana wararka qaar ay tirada dhimashada ay labadan dhinac ay gaarsiinayaan 30 ruux oo sida ay xaqiijinayaan waxgaradka deegaankaasi ku dhaqan oo ay v o edu khadka telefoonka kula xiriirtay.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdirasaaq Muuse Buux oo 30 sano jir ahaa oo ka soo jeeda magaalada Boorame ee gobolka Awdal uu ahaa ninkii fuliyay qaraxii ismidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaariga xamuulka ah ee walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ee lagu weeraray 26-kii bishan hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen 18 qof, 15 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sharaxay qaabka uu u dhacay iyo qaybta qofka la tuunsan yahay inuu fuliyey. war-saxaafadeedka ayaa ku sheegay qofkii weerarka fuliyey Cabdirasaaq Muuse Buux ina Shugri Faarax 30 sano jira reer Boorama ku dhashay magaalada Tripoli dalka Liibiya, wuxuuna ku noolaa magaalada Bon dalka Jarmalka. Cabdirasaaq wuxuu soo maray dalka Masar markii uu dalka dib ugu soo noqonayay sanadkii 2012.
hogaamiyaha ururka Daaliban ayaa beeniyey in uu dhintay hogaamiyaha ururka Daaliban ee dalka Afghanistan Mulla Cumar xilli la filayo kulan wadahadal nabadeeda inuu dalka Pakistan ku dhex maro dowladda Afghanistan iyo ururka Daaliban. afayeenka ururka Daaliban ayaa v o a u sheegay in hogaamiye Mulla Cumar uu nool yahay, kuna tilmaamay wararka sheegaya inuu dhintay kuwa sal iyo baar aan lahayn. saraakiil ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan geerida hogaamiye Mulla Cumar kadib markii warbaahinta gudaha ay qortay inuu geeriyooday hogaamiye Mulla Cumar.
halkaad qodobadaasi warka ugu door korona ka dhigaysanayseen wa idaacadda v o a. dhowaan waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya shirweynihii bayac mushtarka ee uu ka qayb galay madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama. dr cabdiraxmaan cabdi xaashi oo wax ka qora arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirkaasi ku saabsanaa halabuurka bayac mushtarka iyo dhaqaalaha. yaasiin ciise wardheere ayaa kula kulmay Nairobi oo uu uga waramay muhiimadda shirkaasi.
yaasiin aad baa u mahadsan tahay. sidaad u sheegtay, waxa aan ka qayb galay shirkii la odhan jiray Global Entrepreneurship Summit. waa shirkii duniga oo caalamiga ah oo dadka raba inay businesskii iyo waxa galaan. marka waxaa nasiib wanaag noqotay maalintii madaxweynuhu intuuna shirka furin, maalintii ka horreysay inay dadka u furneyd. markaana waxaan fursad u helay inaan runtii eego wixii dadku soo bandhigeen iyo dadku dhallinyarada waxay keeneen. waxyaalaha aad iyo aad runtii, inkastoo aan ka warqabay waddankan Kenya inuu dhaqaalihiisu horumar weyn sameeyey sanadadii ugu dambeeyey oo ay ka mid yihiin wadamada dhaqaalahoodu Afrika aad u koro iyagii waddanka Ethiopia, hase ahaatee waxaana ka warqabin heerka ay gaadheen iyo dhallinyaradoodu cilmigay leeyihiin iyo waddankani sida uu barnaamij dheer oo dadkooda kusoo dhisayaan, khaasatan dhallinyaradooda oo ay rabaan inay noqdaan dadkii Afrika oo dhan dhaqaalaheeda runtii hogaami lahaa inay noqdaan. marka aan meeshii tegay, waxay ahayd meelo badan lasoo bandhigay oo dhallinyaro badan qolo kasta ra'yigooda ay keeneen. marka waxay isticmaalayeen cilmiga la yidhaaho technologyga iyo sidii maaragtay technologyga loo isticmaali lahaa in dhaqaalaha wax lagaga qabto, ha noqoto xagga caafimaadka, ha noqoto xagga bankinka, ha noqoto sidii loo isticmaali lahaa technologygan sidii maaragtay beeraha iyo laftooda wax looga qaban lahaa, iyo energyga la yidhaaho maaragtay aanan haynka korontada caadiga ee kala yidhaaho ama qoraxda ama ay ka yidhaahdaan dabeelaha oo kale. marka dhallinyaradaasi waxay hadaan qiyaaso ilaa دور بقول دان ليرا أو قلك استمبل بأوفرنا أي لهين أو عروق أو كلا أو رأيجو جاي كينيين أو وحكت السوق ورين مركا رنتي آد إيه آد وحن أقدر ما عن فهمي ودن كان كيني إنه يعدد فكرية أو دد دان ليرا ذو الربيني جانسيان أو دولد ولا شغانيان مركا رنتي واحد واحد يديله وين يقلي أو آد إيه آد إيه رنتي إيه يديله يقليه بالنقد
كمبانيه فربضان ايه اقويه انو حقا دقالها كوهره يسيدا عديقو كالي او بانقيقا دونك ايه ميلا بدن كسو شقيه ايه كم اذا هاددك فرصد داسي كاقيب كالي ماركا لئيه ايو ان دقالها فرصد اي كهلي كران شركتها يريير ايه يقو هلابور كالي ايه مستقبل كويحي ايكو كردين كران افريكا بالفيري
ان waxa weeyaan saad ula socotid in dunidan hadda ay joogno casarka dunida wax leeyahay investment dad badan oo maal qabeen oo dunida jooga ba wax raban wadamada dhaqaalahoodu soo korayo oo afrika oo kala kamid tahay marka shirka waxyaalaha waaweyn oo runtii aad iyo aad dawladda Kenya iyo dadkii ka qayb galay ay horumar u sameeyeen waxa madaxweynaha Mareykanka la socday dhowr boqol oo qof oo shirkadaha ugu waaweyn oo technology iyo business iyo maal qab maalka gashada waxa soo dhanbay yimid yiradi meeshi timo dhan heshiisyo badan baa lagu heshiyay la la saxay oo shirkado badan oo Mareykanka oo raba inay maal gashadaan oo isla markaana cilmigana wax ku kordhiyaan isla markaana tala cilmina ku kordhiyaan baa iyaguna meeshi imi marka waxa ay tahay runtii een sida loo dhiso wadan dhaqaaleysa waa investment inoo la galiyo iyo dad kale raba inay maaragtay kana la qayb galaan marka waxa soo dhan waxaan arkay runtii sida dunida u saxayso shaqo u shaqeyso saxa inay wax u qabteen baan arkay
ee dadka Soomaalida ayaa kamid ah waxyaabaha doonayso inaad daristo iyo waliba guud ahaan wadanka Kenya halkana waxay ku leeyihiin baayac mushtar aad u farabadan walaw inta badan dadka ee tiknoolajiyada aad sheegtay ka qayb galayaan u badnayn marka maxay tahay in qorshahaaga ku aadan daraasada dadka Soomaalida aad ka qoraysid
een waa ku sheegay tan yar hadaan kuugu daro waxa weeyaan waxyaalaha aad niyajab igu riday wuxuu ahaa hal qof oo Soomaaliyeed kagama arag meesha oo dad dhalinyaro oo joogo ka soo qayb galay shirka weyn oo runtii shirki ugu muhiimsanaa oo ku saabsanaa sidii dadka business ka galaya marka waxa nasiib daraa dadkeenu inkastoo magaaladan joogan in ayna la soconin oo wali ma aragtay heerkii la rabin oo dadka hor bislaan hadaan dib ugu soo noqdo runtii halkan keenay waa la socota xaafadan Isli la yiraahdo dad badan oo Soomaaliyeed baa ku leh baa mister fiican waxa kale oo igu maqala magaalada Nairobi dad badan oo Soomaaliyeed arrimaha guriyaha la dhisama real estate la yiraahdo waa door weyn bay ka ciyaaraan marka waxa weeyaan door wanaagsan waa ka ciyaaraan laakiin waxa weeyaan dadkeenu wali cilmigoodu waa soo kooban yahay waxyaalaha ay qabtaan waa ma aragtay bagaaga ma aragtay bagaashkaas iyo waxyaalaha iibiyaan laakiin waxa uu maleysaa cilmi inay u baahan yihiin marka insha Allah waxaan rajaynayaa hadii aan ma aragtay dadka maamulo oo madaxda kamida ee xaafada Soomaaliya Isli iyo dadka leaders kooda haday Chamber of Commerce ama meel ganacsi ay leeyihiin urur dhaqaale oo ay u baahan yihiin inay ka fakaraan siyaalo badan oo ay runtii baamishirkoona si ballaarin karaan iyo kun waxyaalo badan qabsan karaan marka arrimahaas hadaan talooyin kaga kordhin karo waxaan jeclaa inaan wax kaga kordhiyo dawladda Kenya way la socotaa dhaqaaleheeda door weyn bay inkastoo ay maaragtay Soomaalidu ku koobantay Nairobi role weyn bay ka ciyaaraan dhaqaalaha Kenya
een ugu dambeyntii waxa soo qaaday tamarta sida qoraxda oo kale iyo waxyaabaha dabaysha iyo noocyadaas tiknoolajiyada ay ku doonayaan Kenya inay dhulka miyiga iyo meelo badan uga faa'iideystaan Soomaaliyana dabeecad ahaan dhulka kulul bay ku jirtaa maxay tahay talada hadii shirkani dhaafay oo aad meeshii aad ka dareentay Soomaalida ka maqan tahay hadda kuwa ku dhageysanaya qaabka ay halabuurkaasi uga faa'iideysan karaan oo tiknoolajiyada casriga ugu bedeli karaan tamarta dabiiciga
runtii waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waa dad ku wanaagsan ganacsiga iyo baamishirka ama anigu wadanka Mareykanka wax badan joogo haddana xogaal u hay maskaxda taala iyo cilmiga joogay dhalinyarada joogta kuwa Kenyaatiga aan ku arkay kuwa u dhigmay kuwa ka wanaagsan oo badan ba jira laakiin nasiib darada dadku dhan war cusub u maleen ma yaasiin inaan ku kordhinayo Soomaaliya dhibaatooyinka haysata waa loog yahay wadankeena dhulku yahay duun ay nabad jirin oo daganeen oo ayna jirin deewa aragtay dhalinyaradeedina si ay ku soo noqoto marka umada Soomaaliyeed runtii waxa weeyaan waa dad hawshaas iyo wax la mid ah baran kara dhalinyaradeedu qaban karto laakiin waa mas'uuliyad umada Soomaaliyeed oo dhan saaran sidii dulkii loodi ring leh la dhalinyarada dawladda wanaagsan looga sameyn lahaa arrimahaas oo dhan waa arrin muhiim ah waa arrimaha de loo baahan yahay in hadii la rabo in la gaaro halkaas
kasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi oo ka qora arrimaha dhaqaalaha oo u waramay wariyahayaga magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
Si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana ciday seegan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska waxa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Iyadoo ay muhiim tahay ilaalinta fayaqabka jirka aadamaha ayaa haddana ay xilliyada qaar ay ku dhacaan nabaro kala duwan oo ay keenaan sababo dhowr ah sida jug soo gaadha qayb ka mid a jirka, qaniinyada xayawaanka, dabka amaba gubashada iyo qaar kale oo badan. Nabaradaasi ayaa baahda caafimaadku ay tilmaamaan inay u baahan yihiin daryeel iyo weliba ka warhayn joogta. Axmed Muuse Ibraahim waa kalkaaliye ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, sidoo kalena Xasan Maxamuud Aadan isna waa howlwadeen ka howlgala qaybta gargaarka degdeg ah ee isla cusbitaalkaasi guud ee magaalada Hargeysa. Waxaanan barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan kula wadaagi doonaa falanqayn ku aadan nabarada iyo weliba sida loo maarayn karo.
Nabarada waxaa loo qeybiyaa nabaro xidhan iyo nabar furan. Marka nabarka xidhan waxa weeyaan si gaara isagana loo daryeelaa, ka furanna si gaara loo daryeelaa. Marka nabarku markuu qof ku dhaco waa in dhiiggi la joojiyo, isla markaana waa in faraha laga ilaaliyo iyo jeermiska. Hadduu nabarku aada weyn yahay waa in maro nadiifa ama lagu qabto ama wax nadiif andan markaana haddii alla idhaa loo gudbiyo meel caafimaad oo degdeg ah.
Way haddaan xasan u gudbo, xasan inta badan maxaa keena oo inta badan qofka ku sababi kara in wundiska waxaan la yidhahdaa ama nabarada ay ku yimaadaan?
Waxa weeyaan wuunka maxaa keena amba nabarada maxaa keena? Horta wuunka waxaa keena waxa weeyaan trauma. Mar trauma keenta trauma yacni waxaan uga jeednaa waxa ku dhacay qofka, yacni nabar ku dhacay. Marka hore amba burha ku dhaco, tramadana waxaan naqaana wax markuu bur ku dhaco amba magaranas wax kale ku dhacay ajuug ay ku dhacdo, taasaanu naqaana. Maka iminka Axmed Sam soo sheegay nabar furan iyo waxa la yidhaha kale ayaa iyo open wound yaan waxaanu ka naqaana iyo closed wound. Marka waxa weeyaan open wound marka lena waa nabar furan weeyaan, nabarka furan yacni waxa weeyaan nabarka furan dadkeena badanaa waxa dhaca markuu nabarka ku dhaco iyagoo dibadda iska jooga. Waxa weeyaan nabarka iyagu ma garanayaan dhibta uu leeyahay, hadhow dhib waxa soo gaari doona. Laakiin nabarka hadhow waxa weeyaan markuu nabarka iska furan infactor uu noqdo, annaga soo infactor uu noqdo qofkii noo imanaya. Marka waxa weeyaan deesaan u kergelin lahayn waan ku dadaalaan, laakiin waxa weeyaan qofkii dee dhib baa isagana soo gaadhaysa. Waxa weeyaan nabarka nabar wuxuu noqonayaa chronic, muu noqon chronic yacnihi nabar raagay oo la deela daweyn karin muu noqonaya. Marka aad waxaan ugu dadaalnayna nabarada magaraansa wuunkaasoo ka dadkaanu aad aanu magaraansa u gargarayno.
Tusaale ahaan oo kale adaan ku weydiiyo, haddii qof oo kale tusaale ahaan uu nabar kusoo dhaco, sidaa markuu nabarku ugu dhaco oo kale muxuu daryeel nooc muu baahanya?
Markaas horta waa marka ugu muhiimsan ee anagu muhiimadan qofka saarna weeyaan marku saa nabarku qof ugu dhaco. Hadduu ubin nabarku yahay waxa weeye inuu meel caafimaad si degdeg ugu yimaado, qofkaasi in la gargarayo oo dressing fiican intoo loo sameeyo, suture loo sameeyo. Kadib qofka marka suture loo sameeyo waxa weeye haa tolin loo sameeyo. Waxa weeyaan marka saa qofka la tolo waxa weeyaan nabarkii si fiican ayuu hadhow u bogsanayaa, qofkiina care fiican buu helayaa, treatmentina waa loo qoraya. Laakiin meel caafimaad qofku inuu horta ugu horeysa uu taga ayaa muhiima.
Markaynu ka nimaadno tusaale ahaan oo kale, marka ugu horeysa qofka nabarka ku dhaco daryeelkaa u baahan yahay ama dee inuu nabarkii daboolo saad soo tilmaantay ama uu maro nadiifa ku qabto ama wixii la joojiyo, in daryeelka u baahan yahay maxay tahay? Tusaale ahaan booqashadii cusbitaalka, goobihii dhaymihii loo sameynayay, yaa taa haddayna sharaxna mid noocma u baahan yahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Qofku hadduu nabarku markuu jeexo nabar aada u weyn yahay, saan hore usoo sheegnay, wuxuu u baahan yahay in la daweeyo ama la dhayo, marka islamarkaana goob caafimaad u tago. Islamarkaa wuxuu u baahan yahay qofku daweyn iyo in infectionka laga ilaaliyo. Hadduu nabarku aada u weyn yahay, maalin walba waa la dhayayaa ama uu dheecaan leeyahay. Haddii uuna dheecaan lahaynna dhowrkii cisho marba la dhayayaa, daweynkii waa in la siiyo, waxaanunbiina waa in la siiyo. Waa in qofkii markaa uu si joogto ah isbitaalka u yimaadaa ama goob caafimaad oo loogu talagalay ama health center.
Way xasan, markaynu ka nimaadno in la dhayo amaba la nadiifiyo oo dee inta badan dee qaabkaas uu saaxiibna soo tilmaamay uu cusbitaalka ku yimaado, iyada daaweyn ma u baahdaa? Oo dhaymihii kasakow inu daaweyn oo kale nabarka antibiyotic oo kale u qaadanaya ama daaweyn ka duwan taasi ma u baahdaa?
Haayo, horta antibiyotic waa muhiim weyaan. Qofku inu antibiyotic qaato week antibiyotic uu soo dhamayso, horta marka ugu horeysa antibiyotic injection la siiya. Hadduu wuunku hadduu nabarku yacnihii uu weyn yahay, antibiyotic injection la siiya, kadib antibiyotic injection-ka marka la siiyo uu soo dhamaysto weega, kadib baa loo bedelaa oral amba daaweyn afka uu ka qaadanayo antibiotic loo bedela kadib kad marka ka dambeysa dawo yar garaac aan mooyaan inta kale waa iska uunku insha Allah marka uu iska bogsada badanaa sabab badanayeen beeshinada inuu imada
dadka qaar baa dheefsado kol salaahan oo kale in hadii nambarka kale uu ku dhacay aan meel tagin wax yar bay ku qabtaan dhiiggu iskaga yaalaan bido lama nadiifiyo ma tagaan cusbitaal daaweyn iyo dawadaan soo tilmaanay oo kale aan helin kuwaasoo kale maxay khatar ugu jiraan se maxaa siiba karaya
horta runtii waxay khatar ugu jiraan waxa weeyaan dee hadii nambarku kuga dhaco oo meel xun nambarku kaga yaalo waxa weeyaan factor buu horta noqonaya factor nacni waxaan ka wadaa nambarku wuu xumaanayaa dheecaan baa gelaya marka waxa weeyaan qofkii dhib weyn baa soo gaarisa runtii dhakhaatiirtuna sida u guuleysteen daweeyaan runtii aad bay u adkaanaysa marka dadka waxaanu ku wacyigelin inaan u sheegna markasta qofku markuu nabar leeyahay waa inuu meel caafimaad u tago horta taasi waa muhiim waa muhiimadda koomaad marka ugu horeysaana nambarka wax laga qaban kara
axmed maxaa soo gaari karayaad oo dad sharaxdo
horta dhinac baan ku noqon lahaa dhinaca nabarada tusaale ahaan hadduu qofka ay qaniino ama wax qaniinaan waa inaan isaga laftiisa si deg dega xarun caafimaad loo geeyaa waayo wuxuu noqon karaa nabarka ka yimid waxa qaniinay ama ha ahaado bisada ama ayid ahaada ama dawacad ahaato haweeyaankii oo kale wuxuu keeni karaa jeermiskan reebiska ayuu keeni karaa markaa qofku wax weeyaan si deg dega waa inuu tago haddii kale sidaa imiga xasan sheegay waa in nabarada lagu dadaalo qofku muxuu ahaa wuxuu qaadi karaa absis marka ama infection buu qaadi karaa marka waa in benisiliintii la siiya waa in si joogto ah uu dhakhtarka u yimaadaa ula xidhiidha waxyaabo badan baa ku iman karaa hadduu qofku macaan leeyahy oo kale waa in si gaara loo ilaaliyaa hadduu qofku nabar kale oo coroniga uu leeyahay waa in ummadda kale xitaa ilaaliya dhinaca j fig oo kale nabaradu way ka iman karaan ama wuu gudbin karaa ama dadka kale u gudbin karaa waa inuu qofkaas hadduu is ogyahay waa inuu isilaaliyo dadka kalena waa inay ilaaliyaan haddii qofku una sugeyna had walba waa inuu isilaaliyo dad kalena waa inuu ilaaliyo waa in nabarka lagu qabtaa maro nadiifa ama goos nadiifa marka waxa weeyaan bulshada waxaan ku wacyigelinaa inay taxadir dheeraada ka yeeshaan si deg degana ay u tagaan cusbitaalada ama xarun caafimaad
tusaale ahaan oo kale qofkii markii nabarka kusoo dhaco goobtii caafimaadka yimaado dayada lafarkeeda waxay u baahan tahay inaanu infectionna kala sii qaadin ay isaga ilaalintiisii bay u baahan tahay qalabkii loo isticmaalay hadday noqoto daryeelkiisii gaarka ayuu helay iyada taasi nidaamkaasi sidee loo sugi karayaa in qalab nadiifa iyo agab nadiifa iyo adeeg nadiifa iyo isaga inaanu waxba gudbin saaxma tilmaamay isaga inaan waxba lasoo gudbin
waxa weeyaan horta qofku markuu wku yimaado goobtii caafimaadka horta runtii markuu qalab steerer horta uu yaala taasi waa muhiim oo waxa weyaan qofkii caafimaadka fiilka caafimaadka dadkan runtii way garanayaan waxaan steerlya inaan ahayn oo waxaan steerer lahayn in qofka looma isticmaali karo marka waxa weeyaan steerer yacni waxaan ka wadaa waxyaabaha aadka u nadiifta aadka nadiifta ee loo isticmaalayo qofka taasina runtii dadka aad bay horta taa loogu isticmaalo qofku waxa laga garan karaa dadka badan mostly dadka yimaada meesha inta ugu badan ee yimaada cusbitaalka iminka emergencyga oo kale de waxa weeyaan qalabka markanu qalabka nadiifta lagu tolo de waxa weeyaan qofkii waxaad ku garanaysaa three days amba waxaan oran karaa toddoba cisho ayuu qofku ku bogsan karaa marka si runtii aanu markanu dee qalabka nadiifta aanu si fiican u isticmaalno
dad maasantay de bogsashada nabarka muhiim tusaalahaan kol qofku muxuu ku garan karayaa nabarkii inuu soo bogsanayo daaweyntii rasmiga ahayd helay se inaanu helin oo weli u baahan yahay ama inuu dawadii laga bedelo ama u dhakhtarkii dib ugu noqdo o kale calaamada ma jirayaan muuqaal lama jirayaan ka muuqanaya nabarkii si lagu garan karaya
waxa weeyaan haddii qofku nabarku dheecaan oo kale yeesho uu hareeraha kasoo bogsan waayo usoo bogsiimahu soo fiicnaan waayo daadmeynays waxa weeyaan ama nabarku sii fido waxa weeyaan micnuhu waxa weeyaan nabarkii kumaynaan guuleysan laakiinse hadduu nabarku soo ururo oo soo yaraado waxa weeyaan micnihii dawadeennii iyo maxay ahayd dhaymaheenniiba u shaqeeyey marka ama qoloftii yeesho ama soo ma garanaysa soo madoobaanayo marka waa la garan karaa nabarkii soo bogsanaya iyo kii infection sii qaadaya
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo intiina barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay cabdixakiin maxamuud sharwac haatanna xubintii dooda gaaban wariyaha iyaga magaalada nairobi yaasin ciise wareere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dowladda soomaaliya ee federaalka oo ku dhawaaqday in 2016-kan ay doorashooyin qabsoomi karin sababo markaasi ay soo bandhigtay oo ay doonishay inay kala tashato maamul goboleedyada soomaaliya ka jira si markaasi go-aan loo gaaro. Dad ka mid a dadka soomaalida ayaa u arka inay tahay cimri dheeraysi dowladda federaalku ay ku doonayso inay muddada ku kororsato islamarkaana ay ku gabood fashay waqtigii iyo mandatekii ama damaanadii loo siiyey inay ummadda gaarsiiso doorashooyin. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi soomaaliyeeda jooga Nairobi iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Yoonis Foodcadde oo isaguna siyaasi kasoo jeeda gobollada Jabooyinka. waxaan ku bilaabayaa Gaabow.
Ficlan horta Yaasiin, arintan doorashada waqti fadal badan ay dowladda Soomaaliya ku baaqday waxaad u malaysaa inay markii horeba iska ahday wax iska laabla ka ah. doorasha waxay leedahay rule and regulation, sharciyay leedahay, institutions ay leedahay, waxay leedahay registration system oo dadka Soomaaliyeed loogaga baahan yahay. marka taas way iska cadeed markii horeba inaan 2016-ka la gaarinay wax doorasho ah, laakiin istaraatiijiyadda ay kala hayeen waxay ahday markii horeba inay dadka Soomaaliyeed ku marin habaabiyaan oo macnaha ay ku maskax gidiyaan oo dadka u fahamsiyaan in 2016-ka ay doorasho dhacayd. ujeeddada kale ay kala hayeen baaqoodana waxaa ka mid ahaa inay dunyada uga helaan fan ama resource ay wax uga helaan. horta hamigu sidaas u ahaa, laakiin qof kasta way iska cadeed in aanay 2016-ka aysan doorasho dhacayn.
Cabdiraxmaan
Yaasiin, waa mahadsantahay walaalkay Khaliif. horta aniga fikradiisa waa kuma raacsanay, sababtoo ah waxaa weeye dowladda Soomaaliya waxay fiirinaysay hawada saadaashay u socoto, xaaladda say u socoto bay fiirinaysay. arrintaana baarlamaanki waxay dar shalay go-aan ku gaareen 2018 in ay ka dhici karin, sababtoo ah xaaladda ay qiimeynayaan waddanka ka jirta. maxaa yeelay waxay sugayeen dhaqaalihii oo kasoo euro loo ballanqaaday inay helaan, dhaqaalihii way heli waayeen. marka arrinta walaalkay uu sheegay aad iyo aad baan, marka hore dowladda Soomaaliya diyaar bay u ahayd, madaxweynaha afkiisa ku cadday inay doorasho la sameynayo, laakiin dhaqaalihii waa la heli waayey, wayna suurtageli waysay inuu hadda la tashta maamul goboleedyada. maxaa yeelay waddanka Soomaaliya 2023 baa arrin dhib ku jiray, waxaweye waa la qiimeeyey siyaasiintii kulli.
walaalo Yaasiin, waxaa fiican horta in reality lagu noolaado. ma fiicna in lagu noolaado ballanqaad beena wahmi iyo wax lamid in lagu noolaado. dadka Soomaaliyeedna umaba baahnaba maanta wax la yihahdo moral support, waxay u baahan yihiin actual support. Soomaaliya dowladdii dhexe markay burburtay ilaa maanta daan la joogo inta ka dhexaysa, maalin kasta nin diyaarad saarana inta jimaado wuxuu yidhi 4 million baan ugu deeqan. adduunyada lama doonayo leadership noocaas u dhaqma, waxaa la doonayaa leadership actifa isla markaasna ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeya Soomaaliya resourceska ay leedahay. Soomaaliya maxaa dhibaataa haddii misagadeygan leydna cuddo bacaadkan ay ku lugeeyaan? internationally waxaa caama adduunyada inayna isku resource ahayn. resourceska adduunku waa kala gedisan yahay. ilaahay subxaanahu watacaalana diinta wuxuu ku leeyahay kadalika fadlanaa bacdum calaa bacd, dadka ilaahay waa kala fadlan, ummaduhu halka ay degan yihiin resourceka ku jira ilaahay waa kala fadlan. marka sidaasi daraaddeed hoggaan hangina ee noloshiisu ay tahay inuu yiraahdo Maraykanka wax ka sugeyna, hadduu Maraykanku diido xagoo dadka geynaya? daasi waa su-aasha koowaad oon rabay inaan weydiiyo. 2023 lasoo maray, dadka Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in dib u heshiisiin la sameeyo, maamul goboleedyada iyo waxaan aanay ku heshiihiin laga daayo, inaan kabaasitigooda lahayn, dhaqaale ahaan aysan lahayn, military ahaan aysan lahayn. dowlad dhexe ee actifa ee dadka principal ay ka dhigtaan hoy u samaysa inay helaan.
dowladda waxaa lagu eedeynayaa inay gaari weyday muddo 1 sano, maxay u soo dadajinaysaa buu leeyahay? 1 sano ayaa dhimane, wax badan baa la qaban karaa buu leeyahay.
Yaasiin, waxa ay u soo dejinaysa waxaa weeye 3 sano bay fiirinaysay, ay wadamadii dhaqaalaha bixinay laga sugayay ay fiirinaysay. taa iyadana markay aragtay inay dhaqaale soo socdo, maxaa yeelay Brussels lacagtii loo ballanqaaday waxay 2.1 billion bay ahayd. dowladdana saan arkayna soo ma gaarin hata 30% 40% soo ma gaarin. lacagtaas hata meel ku baxday up to now nin og maanta ma jirto. walaa waxaa baahan maamul goboleedyada baahan. waxaan lahayn maanta guddi han la sameeyaa leley doorasho, si doorasho lagu sameeyo horta waa in la helaa guddigii shalay la magacaabay. ku wax loo magacaabo waa intaas waxay dhaqaale ma jirto, maxkamaddii dastuuriga ma jirto, waxaan jirin macnaha systemkii dhanaan meel mechanismkii dhanaanba la sameynin, nabadgelyada ma jirto. shalay waa aragtay hotelkii waxaa la qirxay Aljazeera. maanta ninka 1 man 1 vote sameynaa doorasho uu istaagayo waa intee? maxaa yeelay even international community waxay fiirinaysaa waxyaala fara badan. shirka ka dhacaya xamar maanta oo loo ballanqaaday in ay ka dhacay shir conference, waxa weeye waxaa lagu qiimeynaa saadaasha jirta meesha, xaaladda jirta lagu qiimeynayaa. waxaana rajaynaynaa inay kasoo baxaan wax miri dhala oo ay dadka Soomaalida ku gaaraan higsii lagu qaban kara doorasha 2022 1 man 1 vote dhici kara. laakiin hadda waxaan ka rajaynaynaa dowladda in international community ga ee baarlamaanka aan siyaasinta ay u fiiriyaan xaaladda ka jirta si laba sano ama dib loogu dhiga oo laba sano loogu daro dawladda.
Waxaa dareemaysaa gaabo in ay jiraan caqabado ka hor yimid dowladdii qof iyo codkiisa haddii la waayo doorashooyin kale miyaanay dhici karin?
Dabcan ha yaasin way dhici karaan. Horta totaliba lama doonayo in procedureka systemka dowliga lagu ciyaaro. Dowladda hadday tiraahdo hal sanaan ku darsayna ama laba sanaan ku darsayna, taas macnaheedu waxa waaye corruptedna way tahay, illegal systemna way tahay. Adduunkan wax walba mandateday leeyahay. Dowladda Soomaaliya mandateday leedahay 2016 August ayaa mandatekeedu yahay, waa inay doorasho dhacdaa. Doorashadaas waxay ku imaan kartaa weji kasta. Waxaa dhici karta civil society-ga inay dad fara badan ka yimaadaan, waxaa dhici karta inay ka yimaadaan dad aqoonyahanna iyo ganacsata iyo dad fara badan oo Soomaali ah oo sample representative ka naqan kara ummadda Soomaaliyeed in la isu keeno, isla markaasna ay soo xulaan iyadoo laga gudbayo habkii hoggaamiya dhaqaadka. For example, waxaan ogsoonahay 2004 markii Mbagathi lagu qabtay shirka, waxaan xasuustaa waxaa jiray wax la yiraahdo traditional leaders, waxaa jiray wax la yiraahdo muxuu ahayto siyaasiyiin la invite gareeyey iyo war iyo nimankii warlordka. Dadkaas dhammaantood door ayay siyaasadda ku lahaayeen. Hadda hab la develop gareeyey oo sidaas oo kale taa oo sample representative naga karan nood inay boqol qof inta meel isu keenayra Soomaaliya ka mas-uuliyin, it is not possible. Waa in la isu keena dad sample representative naga karan, taasuna dadkana ay soo xulaan. Taas macnaheedu waxay encourage gareeyne isbeddelka mar waliba. Laakiin markaad fiirido dowladda tan systemka ay ku dhaqmaysa hadda bayaanka ka soo yahay, xataa teamkii lama gaarin. Maxaa introduction kaan muxuu yahay? Istaraatiijiyadda noocaan laga leeyahay maxay tahay? Just at least waxaa la rabaa inaan wax la qabanin, la rigdiyo wax kastoo socolahay si ayaga teamka loogu kordhiyo. Taasuna waxaad u qabtaa inaysan meelna u soconin. Waxaan meelna u soconin Soomaali meel gaarsiin maayaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo, waa siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Yoonis Fodcade oo isaguna siyaasi ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka. Doodi Gaabneyd intaynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta Dooda Gaaban. Intaas hadaanu kaga gudubno, haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
nimca Yaasiin iyo heesteedii. Inta aan ku gudubno, waxayna gabagabo tahay idaacaddii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud iyo anigoo Maxamed Cali Xasana. Inta aan hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.